Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssin yleinen pappeuskokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Laytonin seudun Aaronin pappeuden nuorten miesten kuoro. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brethren, we welcome you to the priesthood session.
Veljet, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Laytonin seudun vaarnojen Aaronin pappeuden nuorten miesten kuoro, johtajanaan Stephen Shank. Urkurina toimii Brian Mathias. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla, johda meitä Jehovamme. Sitten alkurukouksen pitää vanhin John C. Pingree Jr. 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun Elon aallot myrskyten kuin raivoa.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaan isämme, olemme niin kiitollisia, että voimme kokoontua tänään pappeuden haltijoilla. Tunnustamme monet heikkoutemme sinulle ja olemme kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, hänen kyvystään ja alustaan toimia vapahtajanamme. Pyydämme, että olet meidän kanssamme tänään ja muutat sydämiämme parempaan suuntaan ja olemme kiitollisia nykyajan profeetasta, presidentti Russell M. Nelsonista ja ilmoituksista, jotka olet hänen välityksellään toimittanut meille. Sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Amen.
Thank you, young men of the Aaronic priesthood choir.
Kiitoksia nuorille miehille Aaronin pappeuden kormia. Se oli mahtava esitys. Nyt meillä on ilo kuulla vanhin Gary E. Stevensonia 12 apostolin kormista. Hänen jälkensä puhuu vanhin Carl B. Cook 70 kormien johtokunnasta. Sitten meille puhuu vanhin Kim B. Clark 70 kormista. Vanhin Stevenson.
Last December, the first presidency issued a statement announcing that.
Viime joulukuussa ensimmäinen presidenttikunta julkaisi lausunnon, jossa ilmoitettiin, että 11-vuotiaat pojat siirtyvät Aaronin pappeuden kormeihin tammikuun alussa sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät 12 vuotta. Tämän seurauksena tämän vuoden alkupuolella oli varsin monia hämmästyneitä 11-vuotiaita, jotka olivat olettaneet pysyvänsä alkeisyhdistyksessä seuraavaan syntypäiväänsä asti, mutta jotka nyt olivat sunnuntaisin jakamassa sakramenttia kirkon uusimpina asetettuna diakoneina. Kummatkohan olivat yllättyneempiä muutoksista, diakonit vai heidän vanhempansa? Monet näistä uusista diakoneista, joita on miltei 80 000, ovat tänä iltana kanssamme tässä suuressa konferenssikeskuksessa tai osallistuvat kokoukseen tekniikan välityksellä. Tervetuloa pappeuden suuremmoiseen veljeyteen. Tämä muutos tekee tästä kokouksesta historiallisen. Tämä on todennäköisesti suurin Aaronin pappeuden haltijoiden joukko, mikä on koskaan osallistunut yleiskonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Ottaen huomioon tämän erityistilaisuuden, osoitan sanani varsinkin Aaronin pappeuden nuorille miehille. Monet teistä koululaisista ja opiskelijoista kehittävät taitojaan, mielenkiinnon kohteitaan ja harrastuksiaan myös vapaaehtoisissa toiminnoissa, kuten koulussa tai yksityistunneilla, joukkueissa tai ryhmissä koulun ulkopuolella, kuten urheilussa. Olen nauttinut urheilusta koko elämäni ajan ja olen aina ihaillut niitä, jotka kehittävät urheilullisia kykyjään siinä määrin, että he yltävät mestaruustasolle. Jotta joku olisi todella hyvä jossakin, tarvitaan luonnonlahjakkuutta sillä alalla ja lisäksi suurta itsekuria, uhrautumista ja lukemattomia tunteja harjoitusta ja treenausta. Tällaiset urheilijat kuulevat joskus ankaraa kritiikkiä valmentajilta ja he siirtävät aulisti syrjään tämänhetkiset halunsa saadakseen tulevaisuudessa jotakin suurempaa. Tiedämme kirkon jäseniä ja pappeuden haltijoita, jotka ovat saaneet kokea menestystä ammattiurheilun ylimmillä tasoilla. On monia hyviä esimerkkejä, mutta ajanpuutteen vuoksi luettelen tässä vain muutamia. Saatatte tunnistaa joitakuita näistä urheilijoista. Baseballissa Jeremy Guthrie ja Bryce Harper. Koripallossa Jabari Parker ja Jimmer Fredette. Jalkapallossa Ricardo Rojas ja rugbyliigassa William Hopoate. Ja amerikkalaisessa jalkapallossa Tyson Hill ja Daniel Sorensen. Jokainen on antanut merkittävän panoksen omassa urheilulajissaan. Vaikka nämä urheilijat ovat omassa lajissaan äärimmäisen menestyneitä, he olisivat ensimmäisenä myöntämässä, etteivät he ole täydellisiä urheilijoita tai täydellisiä ihmisiä. He työskentelevät kovasti ollakseen parhaita omassa urheilulajissaan ja eläkseen evankeliumin mukaan. Jos he kompastuvat, he nousevat ylös ja pyrkivät kestämään loppuun asti. Joukkueen lajeissa tiettyjä pelitanteita varten laaditaan pelitaktiikoita ja ne kootaan pelikirjaan. Urheilijat oppivat oman nimenomaisen tehtävänsä kussakin pelissä. Menestyvät pelaajat opiskelevat pelikirjan niin perusteellisesti, että kun jokin pelitaktiikka mainitaan, he tietävät täsmälleen, miltei vaistoomaisesti minne mennä ja mitä tehdä. Samoin tavoin myös meillä pappeuden haltijoilla on joukkue eli kormi ja pelikirja, eli pyhät kirjoitukset ja nykyajan profeettojen sanat. Vahvistatteko te joukkuetovereitanne? Kuinka hyvin olet opiskelleet pelikirjanne? Ymmärrättekö täysin oman tehtävänne? Viedänpä vastausta vieläkin pidemmälle. Suuremmoiset valmentajat tuntevat oman joukkueensa vahvuudet ja heikkoudet, samoin vastapuolen vahvuudet ja heikkoudet. He laativat pelisuunnitelman, joka antaa heille parhaan mahdollisuuden voittoon. Entä te? Te tiedätte, mille kiusauksille olette kaikkein alttiimpia, ja osaatte ennakoida, kuinka vastustaja yrittää pysäyttää ja lannistaa teidät. Oletteko laatineet oman pelisuunnitelman ja pelikirjan, jota tiedätte, kuinka reagoida, kun kohtaatte vastustusta? kun kohtaatte monia erilaisia moraaliin liittyviä kiusauksia, olittepa muiden seurassa tai yksin tuijottamassa ruutua, te tunnette oman pelisuunnitelmanne. Jos ystävä ehdottaa, että juotte alkoholia tai kokeilette huumeita, te tiedätte pelitaktiikan. Te olette harjoitelleet ja tiedätte etukäteen, kuinka toimia. Kun teillä on pelisuunnitelma ja pelikirja, olette lujasti sitoutuneet täyttämään omat tehtävänne. Te huomaatte, että kiusauksella on teihin vähemmän valtaa. Olette jo tehneet päätöksen siitä, kuinka reagoitte ja mitä teette. Teidän ei tarvitse päättää joka kerta, kun kohtaatte kiusauksen. Yksi 12 apostolista kertoi hiljattain tapauksesta, joka havainnollistaa tätä periaatetta. Ollessaan pappi ja lukiossa hän oli viettämässä aikaa kavereidensa kanssa. Kun he olivat käyneet syömässä ja olivat ajelemassa ympäriinsä, joku ehdotti, että he menisivät katsomaan erään tietyn elokuvan. Ongelmana oli, että tuo hyvä nuori mies tiesi elokuvan olevan sellainen, ettei hänen pitäisi katsoa sitä. Vaikka hän tunsi heti painetta ja levottomuutta tilanteen vuoksi, hänellä oli suunnitelma tämän varalle. Tämä oli sivu suoraan hänen pappeuden pelikirjastaan. Vedettyään syvään henkeä ja kerättyään rohkeutensa, hän ilmoitti, se elokuva ei kiinnosta minua. Jättäkää minut kyydistä meidän talon kohdalla, minkä he tekivätkin. Yksinkertainen pelitaktiikka, joka johti voittoon. Vuosia myöhemmin yksi sinä iltana mukana olleista ystävistä kuvaili, kuinka tämä esimerkki osoittautui hyvin suureksi voimanlähteeksi hänelle, niin että hän pystyi kohtaamaan rohkeasti samanlaisia tilanteita omassa elämässään. Pyysin muutamia johtavia veljiä suosittamaan pelitaktiikoita, jotta voisitte sisällyttää omaan pelikirjaanne. Tässä on muutamia heidän innoitetusta ehdotuksistaan. Rukoile joka päivä suurempaa valoa ja todistusta Jeesuksesta Kristuksesta. Kuuntele huolellisesti vanhempiesi, piispasi sekä nuorten miesten ja koorumisi johtohenkilöiden opetuksia. Vältä pornografiaa ja sosiaalisen median moraalitonta sisältöä. Muista, mitä lupauksia olet antanut Jumalalle ja pyri pitämään ne. Tutki pyhien kirjoitusten kertomuksia suurista profeetoista ja pyri saamaan itsellesi heidän hyviä ominaisuuksiaan. Siunaa taivaallisen isän lapsia palvelemalla, etsi hyviä ystäviä, jotka auttavat sinua tulemaan sellaiseksi, millainen haluat olla. Tule asiantuntijaksi Family Search-sovelluksen käytössä ja tutki omaa sukuasi. Suunnittele turvapaikkoja, joihin voit paeta pahoja vaikutteita. Rakasta pappeuskoorumisi muita jäseniä ja vahvista heitä. Olin myös yhteydessä niihin urheilijoihin, joiden kuvia näimme aiemmin. Minusta oli mielenkiintoista, etteivät he määrittäneet itseään sen perusteella, mitä he tekevät ammattilaisurheilijoina, vaan enemminkin sen pohjalta, keitä he ovat, rakastavan taivaallisen isän poikia ja Jumalan pappeuden haltijoita. Kuunnellaanpa heidän ajatuksiaan. Jim Ferdet, tässä diakonina opettelemassa solmion solmimista, sanoo, olen oppinut luottamaan vahvasti omaan tietooni ja uskooni evankeliumin totuudesta. Tämä on ohjannut minua olemaan kelvollinen pappeuden haltija ja ennen kaikkea myönteinen esimerkki. Bryce Harper, tässä aviomiehenä, kirjoittaa, luulin, että maine, omaisuus ja arvoikkaamman pelaajan palkinto tekisivät minut onnelliseksi. Jotakin puuttui. Niinpä valmistauduin ja menin temppeliin. Nyt olen oikealla polulla palatakseni taivaallisen isäni luo ja saadakseni iankaikkisen perheen, joka on suurin ilo maailmassa. Daniel Sorensen, tässä lähetyssaarnaajana sanoo, hyvä pelikirja on suunnitelma, joka hyödyntää joukkueen kunkin jäsenen kykyä ja vahvuuksia. Kun tutkin ja noudatan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opetuksia, voin tietää, kuinka käyttää vahvuuksiani palvelessani pappeudessa. Jeremy Guthrie, tässä palvelemassa lähetysjohtajana, kertoo, 12-vuotiaana diakonina tunsin hengen todistavan minulle, että tämä elämä on aikaa valmistautua kohtaamaan Jumala. Pelisuunnitelma on usko Jumalaan, joka johtaa tekoihin ja parannukseen vapahtajan avulla. Pelikirja löytyy pyhistä kirjoituksista ja elävien profeettojen avulla. Jabari Parker, tässä asetettavana vanhimman virkaan, sanoo, en osaa kuvitella millainen minusta olisi tullut, ellen olisi tehnyt päätöstä mennä kasteelle. Olen hyvin kiitollinen, että minulla on elämässäni Jumala opastamassa minua joka päivä. Ricardo Rojas, tässä palvelemassa tällä hetkellä seurakunnan johtajana, sanoo, Jumalan pappeuden avulla voimme olla avuksi hänen työssään. Meitä kutsutaan olemaan rohkeita ja lujia puolustaessamme totuutta. Tämä on auttanut häntä menestymään sekä kentällä että pappeuden haltijana. Taysom Hill tässä lähetyssaarnaajana tuntee, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on toiminut hänen elämässään hänen pelikirjanaan. Hän kertoo, että se, että olen uskonut Jumalan suunnitelmaan ja tehnyt parhaani täyttääkseni oman osani siinä, on antanut minulle elämäni ylitsevuotavan rauhan ja onnellisuuden tunteen tietäessäni, että Jumala on mielissään ponnisteluistani. William Hapoate tässä poikavauvansa siunaamisen yhteydessä 4 sukupolven kanssa sanoo, että evankeliumi auttaa häntä tunnistamaan vastustajan taktiikoita ja antaa hengellistä tehokkuutta vastustaa palavia nuolia ja palvella paremmin muita. Entä te? Käsitättekö te korkeamman ja pyhemmän identiteettinen Jumalan poikana, hänen pyhänä pappeuden haltijana? Pitäen mielessä tämän iankaikkisen identiteetin, luokaa oma pelisuunnitelmanne ja pappeuden pelikirjanne, jotka ohjaavat teitä kiusausten ja vastoinkäymisten hetkinä. Miettikää sekä hyökkäys- että puolustustaktiikoita. Hyökkäystaktiikat vahvistavat todistusta, lisäävät päättäväisyyttä pysyä kaidalla ja kapealla polulla. Esimerkkejä niistä ovat säännöllinen rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen, kirkossa ja temppelissä käyminen, kymmenysten maksaminen ja nuorten voimaksi kirjaisen neuvojen noudattaminen. Puolustustaktiikoihin sisältyy se, että suunnittelette etukäteen, kuinka kohtaatte kiusauksen. Kun teitä houkutellaan tinkimään henkilökohtaisista tasovaatimuksistanne, te tiedätte etukäteen, mitä teette. Tarvitsette siihen pelikirjan. Eikö teitä huvita rukoilla tänään? On aika ottaa käyttöön jo suunnittelemanne pelitaktiikka. Tunnetteko todistuksenne heikkevän? Teillä on sitä varten pelitaktiikka. Tiedätte, mitä tehdä. Te olette Jumalan pyhän pappeuden haltijoita. Teidän sitoumuksenne pitää lujasti kiinni rautakaiteesta muuttaa teidät siksi iankaikkiseksi olennoksi, jollaiseksi teidät on luotu tulemaan. Hän tuntee teidät ja rakastaa teitä. Hän siunaa teitä ja ohjaa askelianne. Saatatte ajatella, että ette ole kukaan erityinen, että ette ole maailmanmestari aineesta. Mutta se ei ole totta. Ettekö te tiedä, että Jumala on julistanut se, mikä maailmassa on heikkoa, on tuleva esiin ja nujertava mahtavat voimakkaat. Tunnetteko siis itsenne heikoksi, merkittömäksi? Onneksi olkoon. Pääsitte juuri joukkueeseen. Tunnetteko vähemmäksi, itsenne vähäpätöiseksi, muita huonommaksi? Saatatte olla juuri se, jota Jumala tarvitsee. Onko sen suuremmoisempaa esimerkkiä kuin David, joka astui taistelukentällä taistelemaan pelottavaa Goliatia vastaan? David turvasi Herran, hänellä oli suunnitelma ja hän pelasti paitsi oman henkensä myös Israelin sotajoukon. Tietäkää, että Herra on oleva teidän kansanne, kun keräätte rohkeutenne ollaksenne hänen puolellaan. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän voi avata mahdollisuuksia ja auttaa meitä löytämään vahvuuksia ja kykyjä, joita emme tienneet itsellämme olevan. Kuunnelkaa luottovalmentajienne, kuten vanhempienne, piispaanne, nuorten miesten johtohenkilöitä. Opetelkaa pelikirjaa, lukekaa pyhiä kirjoituksia, tutkikaa nykyajan profeettojen sanoja. Luokaa oma pelisuunnitelma siitä, kuinka aiotte osoittaa olevanne Kristuksen opetuslapsi. Tietäkää etukäteen, mitä pelitaktiikoita käytätte, vahvistaaksenne henkeänne ja välttääksenne vastustajan ansat. Tehkää näin, niin Jumala varmasti hyödyntää teitä. Saattaa olla joitakuita, jotka erkaantuvat evankeliumista ja harhailevat muualle. Toiset istuvat katsomossa ja katsovat peliä kaukaa. Jotkut saattavat tehdä valinnan jäädä vaihtopenkillä, vaikka valmentaja on yrittänyt saada heidät mukaan. Kutsun teitä pelastamaan, tukemaan ja rakastamaan heitä joukkuetovereina. Toiset vaan haluavat peli mukaan ja tekevät niin. Eniten merkitystä ei ole sillä, kuinka lahjakkaita he ovat, vaan sillä, ovatko he halukkaita menemään kentälle. He eivät odota sitä, että heidät käsketään kentälle, koska he tuntevat pyhien kirjoitusten kohdan, jossa sanotaan, jos teillä on halu palvella Jumalaa, teidät on kutsuttu työhön. Te voitte itse ilmoittautua pelaamaan. Te teette sen, kun tutkitte pappeuden pelikirjanne ja panette sen käytäntöön. Matkan varrella te todennäköisemmin kompastutte ja kaadutte, kenties monta kertaa. Te ette ole täydellisiä. Kaatuminen on osa sitä kelvolliseksi tulemisen prosessia, jonka avulla voitte hioa luonnettanne ja palvella myötätuntoisemmin. Vapahtaja ja hänen ääretön sovituksensa tarjoavat keinon soittaa virheemme vilpittömän parannuksen avulla. Suuret urheilijat käyttävät satoja tunteja hioakseen jonkun pienen osan peliään täydelliseksi. Pappeuden haltijoina te tarvitsette samaa ajattelutapaa. Jos epäonnistutte, tehkää parannus ja oppikaa siitä. Harjoitelkaa niin, että onnistutte paremmin ensi kerralla. Pohjimmiltaan tämä on kiinni teistä. Opetteletteko te pelikirjan? Kehotan teitä. turvatkaa Herraan, pukekaa päällenne Jumalan taisteluvarustus ja tulkaa mukaan peliin. Ei ole monia, jotka pelaavat ammattilaisurheilijoina ylimmällä tasolla, mutta se, mitä tulee opetuslapseen, on monia, jotka tekevät valinnan seurata Kristusta. Itse asiassa se on tehtävänä tässä elämässä. Oppia Herran tavat, astua opetuslapseuden polulle ja pyrkiä elämään Jumalan suunnitelman mukaisesti. Jumala tukee ja siunaa teitä, kun käännytte hänen puoleensa. Te pystytte tähän, koska olette mestareita hänen silmissään. Rukoilen, että sitoudutte elämään teillä olevan pyhän papereiden arvoisina ja pyritte täytymään pyhän tehtävänne joka päivä. Siunaan teitä kyvyllä ja halulla tehdä niin. Lisään todistukseni sen pappeuden voimasta, joka teillä on. Elävistä profeetoista sekä Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen tehtävästään meidän vapahtajanamme ja lunastajanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In 2010...
Vuonna 2010 Andrei Sebako oli nuori mies, joka etsi totuutta. Vaikka hän ei ollut koskaan aiemmin lausunut sydämestä kumpuavaa rukousta, hän päätti yrittää. Pian sen jälkeen hän tapasi lähetyssaarnaajat. He antoivat hänelle kampanjakortin, jossa oli kuva Mormonin kirjasta. Andrei tunsi jotakin ja kysyi, myisivätkö lähetyssaarnaajat hänelle sen kirjan. He sanoivat, että hän saisi sen maksutta, jos hän tulisi kirkkoon. Andrei kävi hiljattain perustetun Mohudin lähetysseurakunnan kokouksessa Botswanassa Afrikassa yksin. Mutta seurakunta oli rakastava tiivis ryhmä, johon kuului suunnilleen 40 jäsentä. He ottivat Andrein avosylin vastaan. Hänelle opetettiin lähetystyöoppiaiheet ja hän meni kasteelle. Se oli suurenmoista. Mutta mitä sen jälkeen? Kuinka Andrei pysyisi aktiivisena? Kuka auttaisi häntä edistymään pitkin liittopolkua? Yksi vastaus siihen kysymykseen on hänen pappeuskooruminsa. Jokainen pappeudenhaltija omasta tilanteestaan riippumatta hyötyy vahvasta koorumista. Nuoret veljeni, joilla on Aaronin pappeus. Herra haluaa, että te luotte vahvan koorumin, paikan, johon aivan jokainen nuori mies tuntee kuuluvansa, paikan, jossa Herran henki on läsnä, paikan, jonne kaikki koorumin jäsenet ovat tervetulleita, ja jossa heitä arvostetaan. Kun Herra kokoaa lapsiaan, nämä tarvitsevat paikan, johon kuulee, jossa kasvaa. Jokainen teistä, koorumin johtokunnan jäsenistä, näyttää esimerkkiä, kun etsitte innoitusta ja vahvistatte rakkautta ja veljeyttä kaikkien koorumin jäsenten keskuudessa. Te annatte erityistä huomiota niille, jotka ovat uusia jäseniä, jotka ovat vähemmän aktiivisia tai joilla on erityistarpeita. Pappeuden voiman avulla te luotte vahvan koorumin, ja vahvalla yhtenäisellä koorumilla on ratkaiseva vaikutus nuoren miehen elämässä. Kun kirkko ilmoitti uudesta kotiin keskittyvästä painopisteestä evankeliumin oppimisessa, jotkut ajattelivat Andreen kaltaisia jäseniä ja kysyivät, entä ne nuoret, joiden perheessä ei tutkita evankeliumia ja joilla ei ole kotona tukenaan evankeliumin oppimisen ja sen mukaan elämisen ympäristöä? Unohdetaanko heidät? Ei. Ketään ei saa unohtaa. Herra rakastaa jokaista nuorta miestä ja jokaista nuorta naista. Me pappeudenhaltijat olemme Herran kädet. Me olemme kirkon tuki kotiin keskittyville pyrkimyksille. Kun kodin tuki on rajallinen, pappeuskoorumit ja muut johtohenkilöt ja ystävät huolehtivat jokaisesta yksilöstä ja perheestä sekä tukevat heitä tarpeen mukaan. Olen nähnyt sen toimivan. Olen kokenut sen, kun olin 6-vuotias. Vanhempani erosivat ja isäni jätti äitini 5 pienen lapsen kanssa. Äitini meni töihin elättääkseen meidät. Hän tarvitsi joksikin aikaa toisenkin työn sekä täydennyskoulutusta. Hänelle jäi tuskin ollenkaan aikaa hoivaamiseen. Mutta isovanhemmat, enot, tädit, piispat ja kotiopettajat astuivat kuvaan mukaan auttamaan enkelimäistä äitieni. Ja minulla oli koorumi. Olen hyvin kiitollinen ystävilleni, veljilleni, jotka rakastivat ja tukivat minua. Koorumiini oli yhteenkuuluvuuden paikka. Perhetilanteeni vuoksi jotkut saattoivat pitää minua altavastaajana ja epätodennäköisenä menestyjänä. Kenties niin olinkin. Olikin. Mutta pappeuskoorumit muuttivat ne todennäköisyydet. Koorumiini tuki minua ja siunasi elämääni mittaamattomasti. Kaikkialla ympärillämme on altavastaajia ja epätodennäköisiä menestyjiä. Kenties me kaikki olemme sitä tavalla tai toisella, mutta täällä meillä jokaisella on koorumi, paikka, jossa voimme sekä saada voimaa että antaa voimaa. Koorumi on kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Se on paikka, jossa opetamme toisiamme, palvelemme muita ja vahvistamme ykseyttä ja veljeyttä palvellessamme Jumalaa. Se on paikka, jossa voi tapahtua ihmeitä. Haluaisin kertoa teille joistakin ihmeistä, joita tapahtui Andreen koorumissa Mohudissa. Kun kerron tämän esimerkin, pankaa merkille periaatteita, jotka vahvistavat jokaista pappeuskoorumia, joka soveltaa niitä käytäntöön. Kun Andre oli kastettu, hän meni lähetyssaaneen mukana opettamaan 4 muuta nuorta miestä, jotka myös kastettiin. Nyt nuoria miehiä oli 5. He alkoivat vahvistaa toisiaan ja seurakuntaa. 6. nuori mies, Tuso, meni kasteelle. Tuso kertoi evankeliumista 3 ystävälleen ja pian heitä oli 9. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia kootaan usein tällä tavoin, muutama kerrallaan ystävien kutsumina. Muinoin, kun Andreas löysi vapahtajan, hän meni kiireesti veljensä Simonin luo ja vei hänet Jeesuksen luo. Samalla tavoin pian sen jälkeen, kun Filippuksesta oli tullut Kristuksen seuraaja, hän kutsui ystävänsä Natanaelia, tule niin näet. Mochudin 10. nuori mies liittyi pian kirkkoon. Lähetyssanat löysivät 11 nuoren miehen ja 12 nuori mies kastettiin hänen nähtyään evankeliumin vaikutuksesta ystäviinsä. Mochudin seurakunnan jäsenet olivat haltioissaan. Nämä nuoret miehet kääntyivät Herraan ja liittyivät kirkkoon. Mormonin kirjalla on ollut merkittävä rooli heidän kääntymyksessään. Tuso muistelee, aloin lukea Mormonin kirjaa aina kun minulla oli vapaata kotona, koulussa, joka paikassa. Oratail tunsi vetoa evankeliumiin ystäviensä esimerkin ansiosta. Hän selittää, he tuntuivat muuttuvan sormia napsauttamalla. Arvelin, että se johtui siitä pienestä kirjasta, jota he alkoivat kantaa mukanaan koulussa. Näin, miten hyviä miehiä heistä oli tullut, minäkin halusin muuttua. Kaikki 12 nuorta miestä koottiin ja kastettiin parin vuoden aikana. Jokainen oli ainoa kirkon jäsen perheessään, mutta he saivat tukea kirkon perheeltään, kuten veli Rakuelalta, seurakuntansa johtajalta, vanhin ja sisar Taylorilta, vanhemmalta lähetyssaaneen avioparilta sekä muilta seurakuntalaisilta. Veli Junior, koorumin johtohenkilö, kutsui nuoret miehet kotiinsa sunnuntai-iltapäivisin ja opasti heitä. Nuoret miehet tutkivat yhdessä pyhiä kirjoituksia ja pitivät säännöllisesti koti-iltoja. Veli Junior vei heitä tapaamaan jäseniä, lähetyssaaneen opettamia ihmisiä ja kaikkia, jotka kaipasivat käyntejä. Kaikki 12 nuorta miestä pakkautuivat veli Juniorin kuorma-auton lavalle. Hän pudotti heidät 2 tai 3 ryhmissä koteihin ja kävi myöhemmin hakemassa heidät. Vaikka nämä nuoret miehet olivat vasta oppimassa evankeliumia eivätkä tunteneet tietävänsä paljonkaan, veli Junior kehotti heitä sanomaan ihmisille, joiden luona he kävivät, 1 tai 2 asiaa, jotka he tiesivät. Nämä nuoret pappeuden haltijat opettivat, rukoilivat ja auttoivat seurakunnan valvomisessa. He täyttivät pappeusvastuunsa ja kokivat iloa palvelemisesta. Andre kertoo, me pelasimme yhdessä, nauroimme yhdessä, itkimme yhdessä ja meistä tuli veljiä. Itse asiassa he käyttivät itsestään nimitystä veljesjoukko. Yhdessä he asettivat tavoitteen, että he kaikki palvelisivat lähetystyössä. Koska he olivat ainoita jäseniä omassa perheessään, heillä oli voitettavana monia esteitä, mutta he auttoivat toisiaan selviytymään niistä. Yksi toisensa jälkeen nämä nuoret miehet saivat lähetystyökutsun. Ne, jotka lähtivät ensin, kirjoittivat kirjeitä kotiin niille, jotka olivat yhä valmistautumassa, kertoivat kokemuksia ja kannustivat heitä palvelemaan. 11 näistä nuorista miehistä on palvellut lähetystyössä. Nämä nuoret miehet kertoivat evankeliumista perheilleen. Äidit, siskot, veljet, ystävät sekä ihmiset, joita he opettivat lähetystyönsä aikana, kokivat kääntymyksen ja menivät kasteelle. Ihmeitä on tapahtunut ja lukemattomien elämää on siunattu. Voin kuulla joidenkin teistä ajattelevan, että kenties tuollainen ihme voi tapahtua ainoastaan paikassa kuten Afrikka, hedelmällisellä vainiolla, jossa Israelin kokoamista joudutetaan. Todistan kuitenkin, että Mojurin seurakunnan toteuttamat periaatteet pätevät kaikkialla. Missä tahansa olettekin, teidän kooruminne voi vahvistua aktivoinnin ja evankeliumista kertomisen avulla. Kun yksikin opetuslapsi auttaa yhtä ystävää, yhdestä voi tulla kaksi, kahdesta voi tulla neljä, neljästä voi tulla kahdeksan ja kahdeksasta voi tulla 12. Lähetysseurakunnista voi tulla vaarnaseurakuntia. Vapahtaja on opettanut, missä kaksi tai kolme, tai enemmän, on koolla minun nimessäni, katso, minä olen siellä heidän keskellään. Taivaallinen Isä valmistaa kaikkien ympärillämme olevien ihmisten mieltä ja sydäntä. Me voimme noudattaa innoitusta, ojentaa ystävän käden, kertoa totuudesta, kutsua muita lukemaan Mormonin kirjaa sekä rakastaa ja tukea heitä heidän tullessaan tuntemaan meidän vapahtajamme. On kulunut miltei 10 vuotta siitä, kun Mojudin veljesjoukko aloitti matkansa yhdessä ja he ovat yhä veljesjoukko. Catleo sanoo, saatamme olla kaukana toisistamme, mutta olemme yhä valmiita auttamaan toisiamme. Rukoukseni on, että otamme vastaan Herran kutsun olla pappeuskoorumeissamme yhtä hänessä niin, että jokainen koorumi voisi olla yhteenkuuluvuuden paikka, kokoontumisen paikka, paikka kasvulle. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme ja tämä on hänen työtään. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As Jesus walked in a street near Capernaum with a great crowd of people around him.
Kun Jeesus kulki tietä pitkin lähellä Kapernaumia, suuri väkijoukko ympärillään, eräs nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut vakava sairaus, ojensi kätensä ja kosketi hänen viitansa tupsua. Nainen parantui heti. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että kun Jeesus oli huomannut, että hänestä oli lähtenyt voimaa, hän kääntyi tungoksessa ja katseli nähdäkseen sen, joka oli niin tehnyt. Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut, mene rauhassa. Jeesus Kristus pelasti naisen. Nainen parantui fyysisesti, mutta kun Jeesus kääntyi katsomaan häntä, nainen ilmaisi uskovansa häneen ja hän paransi naisen sydämen. Hän puhui naiselle rakastaen, vakuutti naiselle hyväksyvänsä tämän ja siunasi naista rauhallaan. Veljet, pyhän pappeuden haltijoina me olemme mukana pelastuksen työssä. Viime vuonna Herra asetti tämän työn johtamisen selvästi Israelin vanhinten harteille. Meillä on innoittava toimeksianto Herralta. Tehden yhteistyötä sisartemme kanssa, meidän on määrä palvella pyhemmällä tavalla, kiihdyttää Israelin kokoamista verhon kummallakin puolella, luoda kodeistamme uskon ja evankeliumin oppimisen pyhäkköjä sekä valmistaa maailmaa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Kuten kaikessa, vapahtaja on näyttänyt meille tien. Meidän täytyy katsoa Jeesuksen Kristukseen ja palvella häntä, kuten hän sanoi isänsä, kun hän katsoi isänsä ja palveli häntä. Vapahtaja sanoi sen profeetta Josephille tällä tavoin. Katsokaa minun jokaisessa ajatuksessa, älkää epäilkö, älkää pelätkö. Nähkää haavat, jotka lävistivät minun kylkeni, sekä naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakunnan. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa Jeesus lupasi isälleen, että hän tekisi isänsä tahdon ja olisi meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Kun hänen isänsä kysyi, kenet minä lähetän, Jeesus vastasi, tässä olen, lähetä minut. Isä, sinun tahtosi tapahtukoon ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Koko kuolevaisen elämänsä ajan Jeesus eli sen lupauksen mukaisesti, nöyrästi, sävyisesti ja rakastaen hän opetti isänsä oppia ja teki isänsä työtä sillä voimalla ja valtuudella, jonka hänen isänsä oli antanut hänelle. Jeesus antoi sydämensä isälleen, hän sanoi, minä rakastan isää, minä teen kaiken hänen mielensä mukaan. Enhän minä ole tullut tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni, eli isän, tahdon. Kärsiessään Getsemanessa hän rukoili, älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Kun Herra kutsuu Israelin vanhimpia, katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa ja nähkää haavat hänen ylösnousseessa ruumiissaan. Kyse on kutsusta kääntyä pois synnistä ja maailmasta ja kääntyä hänen puoleensa ja rakastaa häntä ja olla kuuleinen hänelle. Kyse on kutsusta opettaa hänen. Kysymys on kutsusta opettaa hänen oppiaan ja tehdä hänen työtään hänen tavallaan. Kyse on siis kutsusta luottaa hänen täysin, alistaa tahtomme ja antaa sydämemme hänelle ja hänen lunastavan voimansa avulla tulla hänen kaltaisikseen. Veljet, jos katsomme Jeesuksen Kristukseen, niin hän siunaa meitä niin, että meistä tulee hänen vanhimpiaan Israelissa, nöyriä, sävyisiä, alistuvia, täynnä hänen rakkauttaan. Ja me tuomme hänen evankeliuminsa ja hänen kirkkonsa Suomen ilon siunaukset perheillemme sekä veljillemme ja sisarillemme verhon kummallakin puolella. Presidentti Nelson on kutsunut meitä katsomaan Jeesuksen Kristukseen juuri tällä tavalla. Tällaisiksi voimallisiksi opetuslapsiksi tuleminen ei ole millään tavoin helppoa tai automaattista. Meidän tulee keskittyä lujasti vapahtajaan ja hänen evankeliuminsa. On henkisesti hyvin vaativaa pyrkiä katsomaan häneen jokaisessa ajatuksessa. Mutta kun teemme niin, niin meidän epäilyksemme ja pelkomme haihtuvat. Luja on vahva sana. Se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä, järkähtämätöntä ja peräänantamatonta. Me keskitymme lujasti Jeesuksen Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa elämällä liittojemme mukaisesti. Kun elämme liittojemme mukaisesti, ne vaikuttavat kaikkeen, mitä sanomme ja teemme. Me elämme liitonalaista elämää, joka on täynnä yksinkertaisia päivittäisiä uskon tekoja, jotka keskittävät meidät Jeesukseen Kristukseen. Pidämme sydämestä kumpuavia rukouksia hänen nimessään, kestitsemme itseämme hänen sanallaan, käännymme hänen puoleensa tehden parannuksen synneistämme, pidämme hänen käskynsä, nautimme sakramentin ja pyhitämme hänen lepopäivänsä. Palvelemme Jumalaa hänen pyhässä temppelissään niin usein kuin voimme ja palvelemme Jumalan lapsia käytämällä hänen pyhää pappeuttaan. Nämä liitonalaisen omistautumisen teot avaavat ovet sydämemme ja mielemme vapahtajan lunastavalle voimalle ja pyhän hengen pyhittävälle vaikutukselle. Rivi rivin päälle vapahtaja muuttaa koko meidän luonteemme, koemme syvemmän kääntymyksen häneen ja meidän liitoistamme tulee eläviä meidän sydämessämme. Lupauksista, joita olemme antaneet taivalliselle isällemme, tulee kallion lujia sitoumuksia, syvimpiä halujamme. Taivaallisen isän meille antamat lupaukset täyttävät meidät kiitollisuudella ja ilolla. Solmimamme liitot eivät ole enää sääntöjä, joita noudatamme, vaan niistä tulee rakkaita periaatteita, jotka innoittavat ja ohjaavat meitä ja keskittävät huomionne lujasti Jeesukseen Kristukseen. Nämä omistautumisen teot ovat kaikkien ulottuvilla, niin nuorten kuin vanhempienkin. Te nuoret miehet, joilla on pyhä Aaronin pappeus, kaikki mitä olen sanonut tänä iltana koskee teitä. Kiitän teistä Jumalaa. Te tuotte joka viikko pyhiä toimituksia ja liittoja miljoonien pyhempien aikojen pyhien ulottuville. Kun valmistatte, siunaatte tai jaatte sakramenttia, teette palvelutyötä, kastatte temppelissä, kutsutte ystävän toimintaan tai pelastatte jonkun korminne jäsenen, niin te teette pelastuksen työtä. Tekin voitte katsoa Jeesuksen Kristukseen ja elää liittojenne mukaisesti joka päivä. Lupaan teille, että jos teette niin, te tulette olemaan Herran luotettuja palvelijoita nyt ja voimallisia vanhimpia Israelissa tulevana päivänä. Veljet, tiedän, että kaikki tämä saattaa kuulostaa pelottavalta, mutta muistattehan nämä vapahtajan sanat. Yksin en jää, sillä isä on minun kanssani. Niin on meidänkin laitamme. Me emme ole yksin. Herra Jeesus Kristus ja meidän taivaallinen isämme rakastavat meitä ja he ovat meidän kanssamme. Koska Jeesus katsoi isänsä ja toteutti suuren sovitusuhrin, me voimme katsoa Jeesuksen Kristukseen varmoina siitä, että hän auttaa meitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Toisinaan jäämme juviin. Joudumme sivuraiteelle tai lannistumme. Kompuroimme. Mutta jos katsomme Jeesuksen Kristuksen parannusta tekevin sydämin, hän nostaa meidät ylös, puhdistaa meidät synnistä. Antaa meille anteeksi ja parantaa sydämemme. Hän on kärsivällinen ja hyvä. Hänen lunastava rakkautensa ei koskaan pääty, eikä koskaan katoa. Hän auttaa meitä elämään liittojemme mukaan ja pitämään kunniassa kutsumuksemme Israelin vanhimpina. Ja Isä on siunaava meitä kaikella, mitä vaaditaan hänen tarkoitustensa toteuttamiseksi. Kaikella, sekä taivaassa että maan päällä, elämällä ja valolla, hengellä ja voimalla, jotka on lähetetty maailmaan Isän tahdosta, Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa kautta. Kun elämäämme virtaa jumalallista valoa ja voimaa, tapahtuu kolme ihmeellistä asiaa. Ensiksikin me pystymme näkemään. Ilmoituksen ansiosta me alamme nähdä, kuten Jeesus näki parantamansa naisen, pintaa syvemmälle sydämeen. Kun näemme, kuten Jeesus näkee, hän siunaa meitä niin, että voimme rakastaa niitä, joita palvelemme, hänen rakkaudellaan, hänen avullaan. Ne, joita palvelemme, näkevät vapahtajan ja tuntevat hänen rakkautensa. Toiseksi, meillä on pappeuden voima. Meillä on valtuus ja voima toimia Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin että siunaamme, ohjaamme, suojelemme, vahvistamme ja parannamme muita. Aikaan saamme ihmeitä niille, joita rakastamme sekä pidämme avioliittomme ja perheemme turvassa. Kolmanneksi, Jeesus Kristus kulkee meidän kanssamme. Minne menemmekin, hän menee. Kun me opetamme, hän opettaa. Kun me lohdutamme, hän lohduttaa. Kun me siunaamme, hän siunaa. Veljet, eikö meillä ole syytä riemuita? Meillä on. Meillä on Jumalan pyhä pappeus. Kun katsomme Jeesukseen Kristukseen, elämme liittojemme mukaisesti ja keskitytymme lujasti häneen, niin yhdessä sisartemme kanssa palvelemme pyhemmällä tavalla. Kokoamme hajallaan olevia Israelia verhon molemmalla puolella. Vahvistamme perhettämme ja sinetöimme sen sekä valmistamme maailmaa Herran Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen. Se tulee tapahtumaan. Siitä todistan. Päätän tähän sydämeni rukoukseen, että me kaikki, joka ainoa, katsoisimme Jeesuksen Kristuksen jokaisessa ajatuksessa. Älkää epäilkö, älkää pelätkö. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brethren, thank you for these wonderful messages.
The congregation will now join. Kiitos näistä ihanista sanoista. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Nuoret Israelin. Laulun jälkeen saamme kuulla presidentti Henry B. Eyringia, toista neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sen jälkeen minulla on etuoikeus puhua teille.
Thank you for singing with you.
Kiitos laulusta.
I felt like we were ready to go.
Ajattelin, että olemme valmiita. Monet kerrat olen kuullut pappeusjohtajien esittävän kiitokset niiden ihmisten tukea antavan uskon voimasta, joita he palvelevat. Heidän äänessään kuuluvasta liikutuksesta tietää, että heidän kiitollisuutensa on syvää ja todellista. Tarkoituksenani tänään on välittää teille Herran arvostus siitä, että annatte tukenne hänen palvelijoilleen hänen kirkossaan. Tarkoituksenani on myös kannustaa teitä käyttämään sitä voimaa ja kasvamaan siinä tukeaksenne muita uskollanne. Te osoititte sitä voimaa ennen syntymäänne. Muistelkaa, mitä tiedämme henkimaailmasta ennen kuolevaisuutta. Taivaallinen isämme esitti suunnitelman lapsiaan varten. Me olimme paikalla. Te ja minä, me kaikki, henkiveljemme Lucifer, vastusti suunnitelmaa, joka antaisi meille vapauden valita. Taivaallisen isän rakas poika Jehova tuki suunnitelmaa. Lucifer johti kapinaa. Jehovan tukea antava ääni voitti, ja hän tarjoutui vapaaehtoisena olemaan meidän vapahtajamme. Se seikka, että te olette nyt kuolevaisuudessa, vahvistaa meille, että te tuitte isää ja vapahtajaa. Onnensuunnitelman ja siinä Jeesuksen Kristuksen aseman tukeminen vaati uskoa Jeesukseen Kristukseen, kun tiesitte niin vähän haasteista, joita kohtaisitte kuolevaisuudessa. Teidän uskonne, jonka avulla hyväksytte Jumalan palvelijat ja tuette heitä, on myös johtanut onnellisuuteenne tässä elämässä. Kun otitte vastaan lähetyssaarnaajan haasteen rukoilla tietääksenne, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa, teillä oli uskoa tukea Herran palvelijaa. Kun otitte vastaan kutsun mennä kasteelle, te tuitte nöyrää Jumalan palvelijaa. Kun annoitte jonkun asettaa kädet päänne päälle ja sanoa, ota vastaan pyhä henki, te tuitte häntä Melkisedekin pappeuden haltijana. Siitä päivästä lähtien te olette uskollisesti palvelemalla tukeneet jokaista henkilöä, joka on antanut teille pappeutta, ja jokaista, joka on asettanut teidät johonkin virkaan siinä pappeudessa. Varhain pappeuden kokemuksissanne jokainen tuen antaminen on ollut yksinkertaisesti sitä, että olette luottaneet Jumalan palvelijaan. Nyt monet teistä ovat siirtyneet eteenpäin vaiheeseen, jossa tuen antaminen edellyttää enemmän. Te valitsette, annatteko tukenne kaikille, jotka Herra kutsuu. Kutsuipa Herra heidät mihin tehtävään tahansa. Tämä valinta tapahtuu konferensseissa eri puolilla maailmaa. Niin on tapahtunut tässäkin konferenssissa. Sellaisissa kokouksissa miesten ja naisten Jumalan palvelijoiden nimiä luetaan ja teitä kutsutaan kohottamaan kätenne antaaksenne tukenne. Voitte pidättää hyväksymisäänenne tai voitte luvata tukea antavan uskonne. Nostamalla kätenne tuen merkiksi te annatte lupauksen. Te lupaatte Jumalalle, jonka palvelijoita nämä ovat, että annatte heille tukenne. Nämä ovat epätäydellisiä ihmisiä, kuten tekin olette. Lupauksenne pitäminen vaatii horjumatonta uskoa siihen, että Herra on kutsunut heidät. Niiden lupausten pitäminen tuo myös iankaikkisen onnen. Niiden pitämättä jättäminen tuo surua teille ja niille, joita rakastatte, ja jopa menetyksiä, joita ette pysty kuvittelemaan. Teiltä on saatettu kysyä, tai teiltä tullaan kysymään, tuetteko piispaanne, vaarnanjohtajanne, johtavia auktoriteetteja ja kirkon johtavia virkailijoita. Niin saattaa käydä, kun teitä pyydetään antamaan tukenne virkailijoille ja johtohenkilöille jossakin konferenssissa. Toisinaan niin käy puhuttelussa piispan tai vaarnanjohtajan kanssa. Neuvoni on, että esitätte ne kysymykset itsellenne etukäteen huolellisesti miettien ja rukoillen. Niin tehdessänne voisitte muistella viimeaikaisia ajatuksianne, sanojanne ja tekojanne. Yrittäkää muistaa ja muotoilla vastauksenne, joita annatte, kun Herra puhuttelee teitä, tietoisena siitä, että jonakin päivänä hän tekee niin. Voisitte valmistautua esittämällä itsellenne seuraavia kysymyksiä. 1. Olenko ajatellut niiden ihmisten inhimillistä heikkoutta, joita olen luvannut tukea tai puhunut siitä? 2. Olenko etsinyt todisteita siitä, että Herra johtaa heitä? 3. Olenko tunnollisesti ja uskollisesti seurannut heidän johtoaan? 4. Olenko puhunut todisteista, joita näen ja jotka osoittavat heidän olevan Jumalan palvelijoita? 5. Rukoilenko säännöllisesti heidän puolestaan, mainiten heidät nimeltä ja tuntien rakkautta? Nämä kysymykset saavat useimmat meistä tuntemaan jonkin verran vaivaantuneisuutta ja tarvetta tehdä parannusta. Jumala on kieltänyt meitä tuomitsemasta muita epävanhurskaasti, mutta käytännössä meidän on vaikea välttää muiden arvostelemista. Miltei kaikki, mitä teemme toimiessamme ihmisten parissa, johtaa meidät arvioimaan heitä. Ja miltei kaikilla elämämme osa-alueilla me vertaamme itseämme muihin. Saatamme tehdä sitä monista syistä, mutta perustelluista syistä. Myös perustelluista syistä, mutta usein se johtaa meidät arvostelemaan. Presidentti George Q. Cannon antoi varoituksen, jonka välitän teille siihen yhtyen. Uskon hänen puhuneen totta. Jumala on valinnut palvelijansa. Hän vakuuttaa, että hänen etuoikeutenaan on tuomita heidät, jos he tarvitsevat tuomitsemista. Hän ei ole antanut meille yksilöinä oikeutta arvostella ja tuomita heitä. Yksikään ihminen, olipa hänen uskonsa kuinka vahva tahansa, olipa hän kuinka korkealla pappeudessa tahansa, ei voi puhua pahaa Herran voidelluista, eikä etsiä vikoja Jumalan valtuutetuista maan päällä vetämättä päälleen hänen suuttumustaan. Pyhä Henki vetäytyy sellaisesta ihmisestä, ja hän joutuu pimeyteen. Kun näin on laita, ettekö näekin, miten tärkeää on, että olemme varovaisia. Olen havainnut, että kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa ovat yleensä uskollisia toisilleen ja niille, jotka johtavat heitä. On kuitenkin joitakin asioita, joissa voimme ja joissa meidän täytyy tehdä paremmin. Voisimme nousta korkeammalle tasolle voimassamme tukea toisiamme. Se vaatii uskoa ja ponnisteluja. Tässä on 4 ehdotusta, jotka esitän ja joiden mukaan voimme toimia tässä konferenssissa. 1. Voimme panna merkille tiettyjä toimia, joita puhujat suosittavat, ja alkaa toteuttaa niitä tänään. Kun teemme niin, meidän voimamme tukea heitä kasvaa. 2. Heidän puhuessaan voisimme rukoilla heidän puolestaan, että Pyhä Henki kantaisi heidän sanansa tiettyjen meille rakkaiden ihmisten sydämiin. Kun myöhemmin saamme tietää, että rukouksemme on vastattu, meidän voimamme tukea näitä johtajia kasvaa. 3. Voisimme rukoilla, että yksittäisiä puhujia siunataan ja vahvistetaan, kun he esittävät sanomansa. Kun näemme, että heitä on vahvistettu, me saamme vahvemman uskon tukea heitä, ja se kestää. 4. Voisimme kuunnella puhujien sanomia, jotka tulevat vastauksena omiin avunpyyntörukouksiimme. Kun vastauksia tulee, ja niitä tulee, me saamme vahvemman uskon tukea kaikkia Herran palvelijoita. Sen lisäksi, että tuemme paremmin niitä, jotka palvelevat kirkossa, me opimme, että on toinenkin ympäristö, jossa voimme kasvaa tässä voimassa. Se voi tuoda meille vieläkin suurempia siunauksia. Voimme tukea kotona ja perheessä. Puhun nuoremmalle pappeuden haltijalle, joka asuu kotona isänsä kanssa. Saanen kertoa sinulle omasta kokemuksestani, mitä isälle merkitsee se, että hän tuntee sinun tukea antavan uskosi. Isä saattaa näyttää sinusta varmalta, mutta hän kohtaa useampia haasteita kuin tiedätkään. Aika ajoin hän ei pysty näkemään ratkaisua edessään oleviin ongelmiin. Sinun ihailusi häntä kohtaan auttaa häntä jonkin verran. Rakkautesi häntä kohtaan auttaa häntä vielä enemmän, mutta eniten häntä auttavat vilpittömät sanat kuten nämä. Isä, olen rukoillut puolestasi ja olen tuntenut, että Herra auttaa sinua. Kaikki järjestyy. Tiedän, että niin käy. Tällaisilla sanoilla on voimaa toiseenkin suuntaan, isältä pojalle. Kun poika on tehnyt vakavan virheen, kenties jopa hengellisessä mielessä, hän saattaa tuntea epäonnistuneensa. Isänä saatat sillä hetkellä yllättyä, kun rukoiltuasi, mitä tehdä, Pyhä Henki panee suuhusi nämä sanat. Poika, olen tukenasi kaikessa. Herra rakastaa sinua. Hänen avullaan voit päästä takaisin. Tiedän, että pystyt ja että myös teet niin. Rakastan sinua. Pappeuskoorumissa ja perheessä entistä suurempi usko, jolla tuemme toisiamme, on se tapa, jolla rakennamme Sionin, jonka Herra haluaa meidän luovan. Hänen avullaan me pystymme ja myös teemme niin. Se vaatii sitä, että opimme rakastamaan Herraa koko sydämestämme. Väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme sekä rakastamaan toisiamme niin kuin rakastamme itseämme. Kun kasvamme siinä Kristuksen puhtaassa rakkaudessa, meidän sydämemme pehmittyy. Se rakkaus saa meidät nöyrtymään ja johtaa meidät tekemään parannusta. Luottamuksemme Herraa ja toisiamme kohtaan kasvaa, ja silloin me kuljemme kohti ykseyttä, kuten Herra on luvannut meidän voivan kulkea. Todistan, että taivaallinen Isä tuntee teidät ja rakastaa teitä. Jeesus on elävä Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa. Meillä on hänen pappeutensa. Hän kunnioittaa meidän pyrkimyksiämme kasvaa voimassamme, käyttää pappeutta ja tukea toisiamme. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
The restored gospel of Jesus Christ encourages us.
Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi kannustaa meitä ajattelemaan tulevaisuutta. Evankeliumi selittää kuolevaisen elämän tarkoituksen ja sitä seuraavan elämän todellisuuden. Se opettaa suuremmoisia ajatuksia tulevaisuudesta opastamaan tekojamme tänään. Sitä vastoin tunnemme kaikki ihmisiä, jotka välittävät ainoastaan nykyhetkestä. Käytä se tänään, nauti sitä tänään, äläkä kanna huolta tulevaisuudesta. Nykyhetkemme ja tulevaisuutemme ovat onnellisempia, jos olemme aina tietoisia tulevaisuudesta. Kun teemme tämän hetken valintoja, meidän tulisi aina kysyä, mihin tämä johtaa. Jotkin päätökset koskevat valintaa siitä, teemmekö jotakin vai emmekö tee mitään. Kuulin esimerkin tämän kaltaisesta valinnasta eräässä vaarnakonferenssissa Yhdysvalloissa monia vuosia sitten. Se tapahtui erään korkeakoulun kauniilla kampuksella. Joukko nuoria opiskelijoita oli istuskelemassa nurmikolla. Henkilö, joka kuvaili tätä kokemusta, kertoi, että he katselivat suloista oravaa, jolla oli iso, tuuhea häntä, ja joka puuhaili kauniin lehtipuun rungon alaosassa. Joskus se oli maassa, joskus se kiipeili ylös ja alas ympäri runkoa. Mutta miksi sellainen tuttu näky kiehtoi opiskelijajoukkoa? Nurmikon puun alla lähellä makasi irlannin setteri. Opiskelijoiden huomio oli kiinnittynyt setteriin, ja sen huomio oli kiinnittynyt oravaan. Joka kerta, kun orava hävisi hetkellisesti näkyvistä kiertäessään puun runkoa, Setteri hiipi hiljaa eteenpäin 10 senttimetriä ja jäi sitten taas ilmeisen välinpitämään asentoonsa. Juuri tämä kiinnitti opiskelijoiden huomion. Hiljaa ja liikkumattomina heidän katsensa olivat naulintuneet tapahtumaan, jonka lopputulos kävi yhä ilmeisemmäksi. Viimein setteri oli kyllin lähellä hypätäkseen oravan kimppuun ja napatakseen sen suuhunsa. Opiskelijat haukkoivat kauhusta henkeä ja ryntäsivät kiireesti ottamaan pientä eläintä pois koiralta, mutta oli liian myöhäistä. Orava oli kuollut. Kuka tahansa siinä joukossa olisi voinut varoittaa oravaa milloin tahansa heiluttamalla käsiä tai huutamalla, mutta yksikään ei tehnyt sitä. Mihin he katsoivat, kuinka vääjäämätön lopputulos lähestyi lähestymistään? Yksikään ei kysynyt, mihin tämä johtaa. Kun ennalta arvattavissa oleva asia tapahtui, kaikki kiirehtivät estämään lopputulosta, mutta oli liian myöhäistä. He pystyivät enää vain pahoittelemaan kyynelsilmin. Tämä tosikertomus on eräänlainen vertaus. Se pätee asioihin, joita näemme omassa elämässämme sekä lähellämme olevien ihmisten elämässä ja ympärillämme olevissa olosuhteissa. Kun näemme uhkakuvien hiipivän meitä kohti, meille rakkaita ihmisiä tai asioita, voimme päättää joko puhua tai toimia tai pysyä vaiti. Meidän on hyvä kysyä itseltämme, mihin tämä johtaa. Kun seuraukset ovat välittömiä ja vakavia, meillä ei ole varaa olla tekemättä mitään. Meidän täytyy antaa asianmukaisia varoituksia tai tukea, asianmukaisia ehkäiseviä pyrkimyksiä, kun vielä on aikaa. Päätöksiin, joita olen juuri kuvaillut, sisältyy valintoja sen välillä, ryhdymmekö toimeen vai emmekö toimi lainkaan. Yleisimpiä ovat ne, joissa valitaan tämä tai tuo toiminta. Näihin kuuluvat valinnat hyvän ja pahan välillä, mutta useimmin ne koskevat valintoja kahden hyvän välillä. Tässäkin on toivottavaa kysyä, mihin tämä johtaa. Teemme monia valintoja kahden hyvän välillä, ja siihen liittyy usein se, kuinka käytämme aikaamme. Ei ole mitään pahaa siinä, että pelaa videopelejä, tai lähettelee viestejä, tai katsoo televisiota, tai puhuu matkapuhelimella. Mutta jokaisen näistä sisältyy niin sanottu mahdollisuuden hinta. Se tarkoittaa sitä, että jos käytämme aikaa jonkin toisen asian tekemiseen, niin me menetämme mahdollisuuden tehdä jotakin muuta. Olen aika varma, että voitte ymmärtää, että meidän pitää arvioida huolella, mitä menetämme sinä aikana, jonka käytämme johonkin toimintaan, vaikka se ei olisikaan itsessään hyvä. Jokin aika sitten pidin puheen nimeltä Hyvä, parempi, paras. Siinä puheessa sanoin. Vaikka jokin asia on hyvä, se ei yksin ole riittävä syy sen tekemiseksi. Niiden hyvien asioiden määrä, joita voimme tehdä, ylittää reilusti niihin käytettävissä olevan ajan. Jotkin asiat ovat parempia ja kuin hyviä. Ja ovat niitä, jotka tulisi asettaa ensimmäiseksi elämässämme. Meidän on jätettävä väliin joitakin hyviä asioita, voidaksemme valita toisia, jotka ovat parempia tai parhaita. Katsokaa pitkälle eteenpäin. Mitä vaikutuksia tulevaisuuteen on päätöksillä, joita teemme tällä hetkellä? Muistakaa, miten tärkeää on hankkia koulutus, opiskella evankeliumia, uudistaa liittomme nauttimalla sakramentti ja käydä temppelissä. Kysymys, mihinkä tämä johtaa, on tärkeä myös valitessamme, kuinka lokeroimme itsemme ja kuinka ajattelemme itsestämme. Mikä tärkeintä, jokainen meistä on Jumalan lapsi, jolla on mahdollisuus saavuttaa iankaikkinen elämä. Kaikki muut nimikkeet, myös ammatti, rotu, fyysiset ominaisuudet, tai saavutetut kunnianosoitukset mukaan luettuina, ovat ihan kaikessa mielessä tilapäisiä tai vähäpätöisiä. Pyytäkää, päättäkää olla lokeroimatta itseänne ja ajattelemaan itsestänne tavalla, joka rajoittaa tavoitetta, johon voisitte pyrkiä. Veljeni ja sisäreni, jotka saattavat katsoa tai lukea, mitä tässä sanon, toivon teidän tietävän, miksi johtajanne antavat niitä opetuksia ja neuvoja, joita me annamme. Me rakastamme teitä. Ja meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus rakastavat teitä. Heidän suunnitelmansa meitä varten on suuri onnen suunnitelma. Se suunnitelma ja heidän antamansa käskyt, toimitukset ja liitot johtavat meidät suurimpaan onneen ja iloon tässä elämässä ja tulevassa elämässä. Isän ja pojan palvelijoina me opetamme ja neuvomme, kuten he ovat ohjailleet meitä Pyhän Hengen kautta. Sinkä he, minkä he ovat esittäneet poluksi iankaikkiseen elämään, joka on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Tässä on toinen esimerkki siitä, miten tällä hetkellä tehtävät päätökset vaikuttavat tulevaisuuteen. Tämä koskee valintaa tehdä tässä hetkessä uhraus tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Erässä vaarakonferenssissa Kalse Kolumbiassa eräs sisar sanoi, kuinka hän ja hänen sulhasensa halusivat solmia avioliiton temppelissä, kun lähin temppeli oli kaukana Perussa. Pitkän aikaa erässä vaarakonferenssissa Kalissa Kolumbiassa eräs sisar kertoi, kuinka hän ja hänen sulhasensa halusivat solmia avioliiton temppelissä, kun temppeli oli kaukana Perussa. Pitkän aikaa he säästivät rahaa linja-auton matkoihin. Lopulta he nousivat linja-auton kyytiin, joka oli menossa Bogotaan, kun he saapuivat sinne, mutta he saivat kuulla, että Liman Peruun lähtevän linja-auton kaikki paikat oli varattu. He voisivat mennä kotiin ilman avioliiton solmimista tai solmia avioliiton muualla kuin temppelissä. Onneksi oli vielä yksi vaihtoehto. He voisivat matkustaa linja-autossa Limaan, jos he olisivat halukkaita istumaan linja-auton lattialla koko 5 päivää ja 5 yötä kestävän matkan ajan. He päättivät tehdä niin. Sisar kertoi, että se oli vaikeaa, vaikka jotkut matkustajat toisinaan antoivatkin heidän istua omalla paikallaan, samalla kun he itse voisivat jaloitella käytävällä. Tämän sisaren puheessa minun teki vaikutuksen hänen sanansa siitä, että hän oli kiitollinen, kun hän ja hänen aviomiehensä olivat päässeet temppeliin tällä tavalla, koska se muutti sen, mitä he ajattelivat evankeliumista ja mitä he tunsivat temppeliavioliittoa kohtaan. Herra oli palkinnut heidät kasvulla, joka tulee uhrauksesta. Sisar havaitsi myös, että heidän 5-päiväinen matkansa temppeliin sai aikaan paljon enemmän heidän hengellisyytensä vahvistamiseksi kuin monet temppelin matkat, jolloin heidän ei ole tarvinnut uhrautua. Kuultuani tämän todistuksen, olen vuosien varrella miettinyt, kuinka erilaisista sen nuoren parin olisikaan ollut heidän elämänsä, jos he olisivat tehneet toisen valinnan, luopuneet siitä uhrauksesta, joka oli välttämätön avioliiton solmimiseksi temppelissä. Teemme elämässä lukemattomia valintoja. Toiset ovat isoja, toiset näennäisen pieniä. Taaksepäin katsoessamme huomaamme, kuinka suuri vaikutus jollakin elämässämme tekemillä valinnoilla on ollut. Teemme parempia valintoja ja päätöksiä, jos katsomme vaihtoehtoja ja mietimme, mihin ne johtavat. Niin tehdessämme me noudatamme presidentti Russell M. Nelsonin neuvoa aloittaa pitäen mielestä. Meille päämäärä on aina liittopolulla läpi temppelin kohti iankaikkista elämää, joka on suurin kaikista Jumalan lahjoista. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovituksensa vaikutuksesta sekä hänen evankeliuminsa muista totuuksista. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Brethren, we're grateful for your attendance this evening.
We appreciate those who olemme kiitollisia läsnäolostanne tänä iltana. Olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat puhuneet, ja kiitämme Aaronin pappeuden kuoroa innoittavasta musiikista, jota se on esittänyt. Ja kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat jollakin tavalla auttaneet tämän kokouksen valmisteluissa. Tämän kokouksen viimeisenä puhujana on rakas profeettamme, presidentti Russell M. Nelson. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Kaunoinen Jeesus. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Brian K. Taylor 70 koorumista.
My dear brethren,
rakkaat veljeni, on innoittavaa katsoa tätä Herran pappeuden haltijoiden laajaa kuulijakuntaa. Kuinka vaikuttava, hyvää aikaansaava voima te olettekaan. Me rakastamme teitä. Me rukoilemme teidän puolestanne ja olemme mitä kiitollisimpia teistä. Hiljattain olen tuntenut halua pohtia Herran käskyä, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta. Älä opeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin parannusta. Tätä asiaa toistetaan useaan kertaan eri puolilla pyhiä kirjoituksia, ja se herättää ilmiselvän kysymyksen, pitääkö kaikkien tehdä parannusta? Vastaus on kyllä. Liian monet ihmiset pitävät parannusta rangaistuksena, sellaisena, mitä pitää välttää, vakavimpia olosuhteita lukuun ottamatta. Mutta tämä rangaistavana olemisen tunne on saatanan aikaansaama. Hän yrittää estää meitä katsomasta Jeesukseen Kristukseen, joka seisoo käsivarret ojennettuina, toivoen ja haluten parantaa, antaa anteeksi, puhdistaa, vahvistaa, jalostaa ja pyhittää meidät. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa sana, jonka vastineena on käytetty sanaa parannus, on metanoeo. Määriteosan meta-merkitys on muutos. Perusosa noeo on sukua kreikankielisille sanoille, joiden merkityksiä ovat mieli, tieto, henki ja henkäys. Näin ollen, kun Jeesus pyytää teitä ja minua kääntymään, eli tekemään parannuksen, hän kutsuu meitä muuttamaan mieltämme, tietoamme, henkeämme, jopa sitä, miten hengitämme. Hän pyytää meitä muuttamaan sitä, millä tavoin me rakastamme, ajattelemme, palvelemme, käytämme aikaamme, kohtelemme vaimoamme, opetamme lapsiamme ja myös huolehdimme kehostamme. Mikään ei ole vapauttavampaa, ylevöittävämpää tai tärkeämpää meidän yksilölliselle edistymisellemme kuin säännöllinen, päivittäinen keskittyminen parannuksen tekemiseen. Parannus ei ole yksittäinen tapahtuma, se on prosessi. Se on avain onnellisuuteen ja mielen rauhaan. Kun parannukseen yhdistyy usko, se avaa meille pääsyn Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimaan. Olittepa te uutterasti kulkemassa pitkin liittopolkua, olittepa te luiskahtaneet tai astuneet pois liittopolulta, tai vaikka ette edes näkisi liittopolkua siitä, missä nyt olette, niin pyydän hartaasti teitä tekemään parannusta. Kokekaa päivittäisen parannuksen teon vahvistava voima, että joka päivä toimii hieman paremmin ja on hieman parempi. Kun päätämme tehdä parannuksen, me päätämme muuttua. Annamme vapahtajan muovata meistä parhaan version itsestämme. Teemme valinnan kasvaa hengellisesti ja saada iloa, iloa lunastuksesta hänessä. Kun teemme valinnan tehdä parannuksen, me teemme valinnan tulla enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi. Veljet, meidän täytyy toimia paremmin ja olla parempia, koska olemme mukana taistelussa. Taistelu syntiä vastaan on todellista. Vastustaja moninkertaistaa ponnistelunsa vahingoittaakseen todistuksia ja estääkseen Herran työtä. Hän varustaa kätyrinsä voimallisilla aseilla estääkseen meitä kokemasta Herran suomaa iloa ja rakkautta. Parannus on avain siihen, että voi välttää vastustajan asettamien ansojen aikaansaaman kurjuuden. Herra ei odota meiltä täydellisyyttä tässä vaiheessa iankaikkista edistymistämme, mutta hän kylläkin odottaa meidän tulevan entistä puhtaammiksi. Päivittäinen parannus on tie puhtauteen, ja puhtaus tuo voimaa. Henkilökohtainen puhtaus voi tehdä meistä voimallisia välineitä Jumalan käsissä. Meidän parannuksen tekomme, meidän puhtautemme, voimaannuttaa meidät auttamaan Israelin kokoamisessa. Herra opetti Joseph Smithille, että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin, ja ettei taivaan voimia voida hallita eikä käyttää muuten kuin vanhurskauden periaatteiden mukaan. Me tiedämme, mikä antaa meidän päästä voimallisemmin osallisiksi taivaan voimista. Me myös tiedämme, mikä estää edistymistämme, mitä meidän pitää lakata tekemästä, jotta voimme lisääntyvässä määrin päästä osallisiksi taivaan voimista. Veljet, pyrkikää rukoillen ymmärtämään, mikä on esteenä parannuksen teollenne. Määrittäkää, mikä estää teitä tekemästä parannusta. Ja sitten muuttukaa. Tehkää parannus. Me kaikki voimme toimia paremmin ja olla parempia kuin koskaan aikaisemmin. On olemassa täsmällisiä keinoja, joilla voimme todennäköisesti tulla paremmiksi. Yksi on se tapa, jolla kohtelemme kehoamme. Hämmästelen ihmiskehon ihmettä. Se on suurenmoinen luomus. Välttämätön meidän vähittäiselle kohoamisellemme kohti lopullisia jumalallisia mahdollisuuksiamme. Me emme voi edistyä ilman sitä. Antaessaan meille lahjana kehon, Jumala on sallinut meidän ottaa yhden ehdottoman tärkeän askeleen kohti tulemista hänen kaltaisekseen. Saatana ymmärtää tämän. Häntä ärsyttää se tosiseikka, että hänen luopumuksensa ennen kuolevaisuutta kieltää häneltä pysyvästi tämän etuoikeuden, jättäen hänet ainaisen kateuden ja kaunan tilaan. Näin ollen monet, elleivät useimmat, niistä kiusauksista, joita hän laittaa eteemme, saavat meidät käyttämään väärin omaa kehoamme tai muiden kehoa. Koska saatana on onneton ilman kehoa, hän haluaa meidän olevan onnettomia kehomme takia. Teidän ruumiinne on teidän henkilökohtainen temppelinne, joka on luotu iankaikkisen henkenne asunnoksi. On tärkeää, että huolehditte temppelistänne. Kysyn teiltä, veljiltä, oletteko te kiinnostuneempia vaatettamaan kehonne ja huolehtimaan ulkoisesta olemuksestanne miellyttääksenne maailmaa, kuin olette miellyttääksenne Jumalaa? Vastauksenne lähettää hänelle suoran viestin siitä, mitä ajattelette hänen teille antamastaan ylimaallisesta lahjasta. Mitä tulee tähän kehomme kunnioittamiseen, veljet, luulen, että voimme toimia paremmin ja olla parempia. Toinen tapa, jolla voimme myös toimia paremmin ja olla parempia, on se, kuinka kunnioitamme naisia elämässämme, alkaen vaimostamme ja tyttäristämme, äidistämme ja siskoistamme. Joitakin kuukausia sitten sain sydäntä särkevän kirjeen eräältä rakkaalta sisarelta. Hän kirjoitti, tyttäristäni ja minusta tuntuu, että joudumme ankarasti kilpailemaan aviomiestemme ja poikiemme jakamattomasta huomiosta vastassamme ympärivuorokautiset urheilulähetykset, videopelit, pörssikurssipäivitykset ja jokaisen kuviteltavissa olevan urheilulajin loputon analysointi ja katsominen. Tuntuu aivan kuin menettäisimme eturivin paikkamme aviomiestemme ja poikiemme elämässä, koska he ovat varanneet pysyvät eturivin paikat urheilulle ja peleille. Veljet, Teidän tärkein ja ensisijainen velvollisuutenne pappeuden haltijana on rakastaa vaimoanne ja huolehtia hänestä. Tulkaa yhdeksi hänen kanssaan, olkaa hänen kumppaninsa, tehkää hänelle helpoksi tuntea halua olla vaimonne. Mikään muu kiinnostuksen kohde elämässä ei saa olla tärkeämpää kuin iankaikkisen suhteen vahvistaminen vaimoonne. Mikään televisiossa, mobiililaitteella tai tietokoneella ei ole tärkeämpää kuin hänen hyvinvointinsa. Tarkastelkaa sitä, kuinka käytätte aikaanne ja mihin omistatte tarmonne. Se kertoo, missä sydämenne on. Rukoilkaa sitä, että sydämenne on yhtä vaimonne sydämen kanssa. Pyrkikää tuomaan hänelle iloa. Pyytäkää häneltä neuvoa ja kuunnelkaa. Hänen neuvonsa parantavat teidän suoriutumistanne. Jos teidän on tarpeen tehdä parannusta siitä, miten olette kohdelleet teitä lähimpänä olevia naisia, aloittakaa nyt. Muistakaa myös, että teidän velvollisuutenne on auttaa elämänne naisia vastaanottamaan siunaukset, jotka tulevat Herran siveyden lain mukaan elämisestä. Älkää koskaan olko syynä siihen, että joku nainen ei pysty vastaanottamaan temppelisiunauksiaan. Veljet, meidän kaikkien on tehtävä parannus. Meidän täytyy nousta sohvalta, laittaa pois kaukosäädin ja herätä hengellisestä unestamme. On aika pukeutua Jumalan koko taisteluvarustukseen, jotta voimme osallistua tärkeimpään työhön maan päällä. On aika panna sirppimme työhön ja korjata satoa koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimastamme. Pahan voimat eivät ole koskaan riehuneet voimakkaammin kuin ne riehuvat tänä päivänä. Herran palvelijoina me emme voi nukkua, kun tämä taistelu riehuu. Perheenne tarvitsee teidän johtajuuttanne ja rakkauttanne. Teidän kooruminne ja seurakuntanne jäsenet tarvitsevat teidän vahvuuttanne. Ja kaikkien, joita te tapaatte, on tarpeen tietää, miltä todellinen Herran opetuslapsi näyttää ja kuinka hän toimii. Rakkaat veljeni, isämme valitsi teidät tulemaan maan päälle tänä ratkaisevan tärkeänä aikana, koska ennen kuolevaisuutta te osoititte hengellistä urheutta. Te olette hienoimpia, urheimpia miehiä, mitä on koskaan tullut maan päälle. Saatana tietää, mitä te olitte ennen kuolevaisuutta, ja hän ymmärtää, mikä työ täytyy saada tehdyksi ennen kuin vapahtaja tulee takaisin. Ja harjoitettuaan tuhansia vuosia ovelia taitojaan vastustaja on kokenut ja parantumaton. Onneksi pappeus, joka meillä on, on paljon voimallisempi kuin vastustajan juonet. Pyydän hartaasti, että olette sellaisia miehiä ja nuoria miehiä, jollaisia Herra haluaa teidän olevan. Tehkää keskittymisestänne päivittäiseen parannuksen tekoon niin kiinteä osa elämäänne, että voitte käyttää pappeutta suuremmalla voimalla kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on ainoa keino, jolla voitte pitää itsenne ja perheenne hengellisesti turvassa tulevina haasteellisina aikoina. Herra tarvitsee epäitsekkäitä miehiä, jotka laittavat muiden hyvinvoinnin oman hyvinvointinsa edelle. Hän tarvitsee miehiä, jotka tekevät tietoisesti työtä kuullakseen hengen äänen selkeästi. Hän tarvitsee liiton miehiä, jotka pitävät tekemänsä liitot nuhteettomasti. Hän tarvitsee miehiä, jotka pitävät päättäväisesti itsensä sukupuolisesti puhtaina, kelvollisia miehiä, jotka voidaan kutsua lyhyellä varoitusajalla antamaan siunauksia puhtain sydämin, tahrattomin mielin ja auliin käsin. Herra tarvitsee miehiä, jotka ovat innokkaita tekemään parannusta, miehiä, jotka tuntevat intoa palvella ja olla osa Herran kelvollisten pappeudenhaltijoiden joukkoa. Siunaan teitä niin, että teistä tulee sellaisia miehiä. Siunaan teitä rohkeudella tehdä päivittäin parannusta ja oppia, kuinka käyttää tätä pappeuden voimaa. Siunaan teitä niin, että voitte ilmaista vapahtajan rakkautta vaimollenne ja lapsillenne sekä kaikille, jotka tuntevat teidät. Siunaan teitä niin, että voitte toimia paremmin ja olla parempia. Ja siunaan teitä niin, että kun ponnistelette näillä tavoilla, te koette elämässänne ihmeitä. Me olemme mukana kaikkivaltiaan Jumalan työssä. Jeesus on Kristus. Me olemme heidän palvelijoitaan. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our dear Holy Father,
rakas pyhä isämme,
a most beautiful day. We approach thee with gratitude and
mitä kauniimman päivän päätteeksi lähestymme sinua. Sydämet täynnä, kun olemme saaneet kuulla sinun ääntäsi palvelijoittesi kautta. Kiitollisia asioista, joita on puhuttu ja jätetty puhumatta ja yhdenä ääntänä. Pappeuden haltijoinasi lausumme kiitoksemme. Kiitoksemme ainosyntyisestä pojastasi, Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen rohkeudestaan ja uhristaan ja elämästään meidän jokaisen puolesta, jotta voimme kiirehtiä tekemään parannuksen synneistämme. Olemme kiitollisia hienosta profeetasta, Russell M. Nelsonista. Siunaa kaikkia, jotka palvelevat hänen kanssaan profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina, jotta voisimme antaa heille tukemme kaikesta sydämestämme, jotta voimme Pyhän Hengen kautta tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.